Rigtig hjertelig velkommen til gudstjeneste her i Nærum i dag. Det er dejligt at se jer til endnu en sommersabbat, denne gang med lidt blandet sol og skyer og endda lidt regn, og det er vi jo sådan set taknemmelige for. I dag skal vi byde velkommen til vores egen præst, Robert Fischer, som vil tale til os. Velkommen, Robert. Leila sidder ved orglet og til dels ved flyglet, og John spiller med undervejs, og Ulrik har en historie til børnene, så der er lidt for alle, og det håber jeg, at I vil føle en glæde og en velsignelse med i det, vi tilbyder Gud sammen. Lidt praktiske oplysninger, eller rettere måske lidt reklameindslag. Nu er det faktisk meget snart september, og så begynder vi igen med spaghetti-gudstjenester. Og der ligger sådan nogle små kort ude på bordet, hvor man lige kan tage et med hjem, hvis man er i målgruppen for det, eller kender nogen, der er i målgruppen for det. Spaghetti-gudstjeneste, det er den første tirsdag i hver måned, hvor der er aftensmad, og der er aktiviteter for børn og voksne, og så er der en mini-gudstjeneste i børnehøjde. Og så behøver man heller ikke tænke på aftensmaden. Og det har vi faktisk en trofast flok af mennesker, der kommer til. Men det ville være hyggeligt, hvis der var endnu flere også her fra menigheden, som ville være med til at støtte op om det. Så overvej, om ikke det var noget for jer, eller jeres børn, eller børnebørn, eller hvad vi nu er ude i, og tage sådan en invitation med hjem. Jeg synes jo, der var blevet lidt tomt ude på opslagstavlerne, fordi jeg har gået og pillet plakater ned for alle sommerens aktiviteter. Og i det samme, jeg tænkte det, så jeg, at der lå en kuvert med mit navn på, der var kommet over fra unionskontoret. Og der var ikke mindre end 6 plakater til ophængning med reklamer for diverse stævner og lejre og kurser og undervisningstilbud. Så jeg kan ikke begynde at nævne dem alle sammen, men kig ud på opslagstavlerne, fordi der er faktisk rigtig mange spændende tilbud her i løbet af efteråret. Og allerede om en uge er der et spændende tilbud her i kirken, fordi næste sabbat får vi besøg til gudstjenesten af bikerklubben Exodus, en kristen bikerklub, som blandt andet vores egen Flemming er med i, og de vil holde gudstjenesten, så det bliver anderledes, men de vil fortælle noget om den mission, som de foretager i bikermiljøet, hvor de har en helt unik indgangsvinkel til at tale om Gud med mennesker, som ellers i vores fordomsfulde opfattelse nok er så langt fra Gud, som man overhovedet kan forestille sig. Men nogle gange kan man komme så langt væk fra Gud, at der åbner sig en mulighed for at tale om de dybere ting i tilværelsen alligevel. Og det har Exodus set en mulighed for, og det vil de fortælle om til gudstjenesten næste sabbat. Så skal vi have lov til at bede om en gave fra jer, en kollekt til menighedens aktiviteter, og den vi beder om at få samlet ind nu. Lad os bede sammen. Kære Gud, tak fordi vi kan være her i dit hus. Tak fordi du har lovet at være her sammen med os. Vi er kommet for at møde dig, vi er kommet for at tilbede dig, og vi er kommet for at lade os fylde af dig, af din ånd. Vi beder om, at du vil være nær hos os nu. Vi beder om, at du vil være nær hos Robert, der skal tale dit ord til os i dag. Og så beder vi også om, at du vil velsigne vores menighed og de aktiviteter, der sker her i Jesu navn. Amen. Så skal vi synge sammen en salme af Hans Anker Jørgensen, du som giver os liv og gør os glade. Og hvis man var i tvivl om, at man kan bruge ord som chok og ragnarok og fanden i en salme, jamen det kan man godt, for det gør Hans Anker Jørgensen i den her salme. Men det er jo som kontrast til alt det gode, som Gud tilbyder. Du som giver os liv og gør os glade. Du som åbner bøgehækkens blade. Du som holder af os, som vi er. Så lad os rejse os op og synge den sammen til indledning, salme nummer 63. skal vi læse en tekst sammen fra Esajas' bog, kapitel 61, de første tre vers. Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede, for at udråbe et nådeår fra Herren og en hævndag fra vor Gud, for at trøste alle, der sørger, for at give Sions sørgende hovedpynt i stedet for aske, glædens olie i stedet for sørgedragt og lovsang i stedet for svigtende mod. De skal kaldes retfærdighedens ege, plantet af Herren til hans herlighed. Lad os bede sammen. Kære Gud, tak for de opmuntrende ord, som vi kan læse her, om at bringe glædesbudskab til verden. Et budskab om, at du vil gribe ind og udradere det onde. Og som vi sang i salmen, verden går mod ragnarok, og vi råber i angst og smerte. Lær os en gang til, hvad Jesus lærte. Så mind os da om, hvad Jesus lærte. Mind os om din kærlighed, Gud, som Jesus viste os gennem sit liv her på jorden. Og hjælp os til at være med til at bringe den kærlighed ud til en verden, som har så svært brug for den. Tak fordi du har lovet, at det vil ske. Også selvom vi ikke altid ser opfyldelsen af de løfter helt i det tempo, vi selv godt kunne tænke os. Hjælp os ved at holde fast ved håbet og troen på dig, og styrke hinanden deri. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Det er jo ikke alle, der er her i dag, og det kan der være mange gode grunde til. Men jeg har fået en hilsen fra i hvert fald to af dem, der ikke er her i dag. Og det er Bamse og Lone. Og jeg havde spurgt Bamse, om ikke han ville lave en videohilsen og sende, som vi kunne vise. Og det ville han gerne, men teknikken drillede, eller internettet på Færøerne var ikke god nok, eller et eller andet. Men Bamse og Lone, de er nemlig rejst til Færøerne for at gå i hjælpeaktion sammen med en flok andre mennesker fra Adra. Og Bamse skriver, en stor hilsen til menigheden fra de smukke Færøer, hvor vi går rigtig mange skridt og møder de gavmilde færinger. Vi er godt trætte om aftenen, men meget opmuntrede over de mange gode oplevelser i vores møde med den kristne kultur, som er meget mere fremtrædende end i Danmark. Trygt og hyggeligt miljø med mange smil og ofte taknemmelige bemærkninger over, at vi går ud og samler ind. Vi føler, at Gud velsigner os hver dag med indsamlingen. Vi ønsker jer alle Guds velsignelse og en god sabbat fra hele flokken heroppe. Og flokken, som man kan se på billedet, er fra venstre til højre, Allan, Ida, Emma, Rebecca, Lone, Finn og mig, skriver Bamse. Så en lille hilsen fra Færøerne, hvor hjælpeaktionen er godt i gang. Så ringede John til mig forleden og sagde, kan vi ikke synge Glade Forvisning? Det er sådan en dejlig opmuntrende sang, og jeg skal nok spille til. Og jo, sagde jeg, det var da en rigtig god idé. Så det skal vi gøre nu. Tak for det gode forslag, John, og tak fordi du vil spille. Lad os synge Glade Forvisning, Jesus er min.
Ligesom jeg er den der forvisning, at Jesus, at den der forvisning, at Jesus kommer igen, det er det, der holder ens tro på ret vej. Sådan har jeg det i hvert fald. Vi har sikkert vores måde alle sammen at tro på, men det er en meget skøn sang, synes jeg, og jeg håber, at jer, der kender den, synger rigtig godt med, og så hvis nogen, der ikke kender den, så er den nem at lære, synes jeg. Det er en meget dejlig melodi. Så jeg håber, I er frisk på den. Thank you.
Så skal vi se, om der er nogle børn. For jeg har nemlig overtalt Ulrik til at fortælle en børnehistorie. Så alle de børn, der har lyst til at høre historie, de må gerne komme frem nu.
Det er godt, der er nogle børn her. Fordi der har været nogle børneløse gudstjenester her i sommerferien, hvor der slet ikke var nogen. Vi skal starte med at lege en leg. Det plejer man ikke til børnehistorie, men det skal vi. Og det er en leg, jeg kender, fordi at, det er en gemmeleg. Men der er nogle regler. Det er der så gemme, jeg skal finde. I må ikke gå længere ned i den første stolerække, så I må ikke gå derned til de voksne. Så I skal blive sådan her oppe på det område, og så skal jeg finde jer. Og jeg tæller til 20, og så gemmer jeg. Er I med på den? Og I behøver ikke gemme jer samme sted, I vil gerne gemme jer hver sit sted. Og jeg ved ikke, om I må gå ind i de der døre der, men ellers find et, ja, bare sådan et eller andet sted. Ja, så skal vi se, hvad jeg finder. Okay? Jeg lukker øjnene, tæller nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nu kommer jeg. Du er let at finde, Naja. Nå, der er også en, der griner der bagved. Jeg skal lige se, om vi kan lede noget herover. Om der er nogen, der er gode til at gemme sig. Kigger lige her. Ikke nogen der? Jeg synes, jeg kan høre nogen grine hernede bagved. Der sad 2 stiks. Hej. Fundet? Nå. Det var ikke så svært at finde jer alligevel, fordi at ham der og Noah, han kan ikke lade mig grine. Var det en god leg? Ja. Hvis nu ikke jeg havde fundet jer, hvad skulle jeg så have sagt? Ja, jeg skal sige kukuk. Og så har I sagt, måske kukuk. En lille historie. Der var også nogle andre børn, der har leget gemmeleg en gang. Det er der også. Det tror jeg, alle børn har leget. Men de her børn, de legede gemmeleg, og så var der en pige. Jeg ved ikke, hvor mange børn de var. De var måske 8 børn. Så. Men der var en pige, som havde fundet et rigtig, 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 rigtig godt gemmested. Og der gemte hun sig ned. Og de blev fundet, alle børnene, at den, der nu skulle finde, undtagen hende til sidst. Og så sagde de, eller råbte ham, drengen, der skulle finde, sig kukuk, og pigen sad. Men hvis nu jeg siger kukuk, så finder de mit gemmested. Så hun ville ikke sige kukuk. Og så siger de, sig kukuk. Men hun ville ikke sige kukuk, fordi så finder de hendes gemmested, og hun kunne jo bruge det næste gang, for man leger altid flere gange. Og hun blev siddende dernede, og de sagde kukuk, og så sagde de ikke mere, så sad hun dernede og ventede. Og hun gemte sig rigtig godt, og hun sad og tænkte, ja, jeg gemmer mig hernede rigtig godt. Men så gik der lidt tid, og hun synes, det var mærkeligt, at hun hørte ikke noget til nogen af børnene. Og der var ikke nogen, der kom og fandt hende, så hun kravlede lidt op. Det var sådan en kasse, hun havde fundet med et låg på. Så hun kiggede sådan op ad kassen, og hun kunne ikke se nogen børn. Så det var mærkeligt. Er der virkelig nogen børn? Nå. Så kravlede hun op ad kassen og gik lidt rundt. Og derhen, hvor de startede med at lege, der var slet ikke nogen børn mere. Ligesom, nå, hvor i verden er de blevet af alle sammen? Så viste det sig, at børnene var gået hen på en legeplads, og der kom pigen så hen bagefter. Og så ligesom, og så, når der var, vi kunne ikke finde dig, og du gad ikke sige noget, så vi tænkte, du var måske gået. Nå, jamen, hun har bare siddet og gemt sig. Nu har jeg lige et spørgsmål til jer. Hvad er formålet med gemmeleg? Ja, det kan jeg. Men hvad er formålet med gemmeleg? Er nogen, der ved det? Hvorfor leger man gemmeleg? Hvad er meningen med gemmeleg? Skal man gemme sig? Er det det, der er meningen? Så hvis man skal tænke, nu vil jeg gemme mig i 3 timer, så leger man gemmeleg. Nej, man gider ikke at gemme sig i 3 timer. Ved du, hvad formålet med gemmeleg er? Det er, at man skal blive fundet. Det er det, der er det sjove ved gemmeleg. Det er ikke sjovt at gemme sig. Det er sjovt at gemme sig i et stykke tid. Men når man så kommer frem eller bliver fundet, så er det sjovt igen. Der er mange mennesker, der leger lidt gemmeleg med Jesus. Ved I det? Har I nogensinde leget gemmeleg med Jesus? Nej. Har du leget gemmeleg med Jesus? Ja, det kommer jeg på, hvordan det er. For nogle gange, så er det lidt som at lege gemmeleje med, fordi man laver alle mulige ting. Og man går rundt, og så laver man det ene og det andet, og man kan ikke finde ud af, hvad man skal. Men det bedste for mennesker, det er at blive fundet af Jesus igen, når man har gemmeleje. Og det er blandt andet derfor også, vi synger aftenbøn om aftenen. Er der nogen, der gør det? Gør du det? Noah? Du har vist gang i din ben. Synger du aftenbøn om aftenen? Synger du aftenbøn om aftenen? Nej, nogle gange. Ja, så synger man en eller anden sang. Og ved hvad det også er? Det er både for at sige, Jesus, kan du passe på mig? Men det er for at sige, Jesus, jeg har måske blevet væk i dag. Kan du lige høre mig? Jeg siger lige kuk, kuk, og så kan du finde mig. Jeg kan tænke over det også. Så når jeg beder aftenbøn, så lige sige, kuk, kuk, Jesus, jeg er lige her. Og så kan Jesus finde jer. Okay, det var historien for i dag. Så må jeg gerne sætte den ned igen.
Inden vi giver ordet til Robert, skal vi synge en sang mere. Jeg vil give dig, o Herre, min lovsang. Den stødte jeg selv første gang på som teenager, da vi sang den med Køgekoret. Og der var den sådan lidt ny og eksotisk og svensk. Og nu er den heldigvis blevet oversat til dansk og er blevet lidt mere mainstream. Den er kommet med i salmebogen, og det er godt, fordi det er en dejlig sang med en god tekst og en god melodi. Så lad os synge den. Jeg vil give dig, o Herre, min lovsang.
Det er godt at se jer alle sammen her i kirken i dag. Det er lidt ærgerligt, at gemmeleje var kun til børnene. Jeg kan godt se på jer, I gad godt at være med. Men vi kan ikke få det helt. Og det kan godt se, at I har nyt godt af de dejlige sommerdage her til det sommer. Og blive ernæret af solskin og det lyse dag. Det er også dejligt for os. Fordi på et tidspunkt kommer efterår. Og en ny sæson. Men nu er det sommer endnu, og det er jeg også glad for. Vi er ikke i krig, men vi har heller ikke fred. Der skrev Birte Pedersen i Kristeligt Dagblad allerede før jul sidste år, december. Hun synes at være lidt pessimistisk egentlig, og havde ikke så meget håb for verden. Hun er Kristeligt Dagblads korrespondent i Frankrig. Vi er ikke i krig, men har heller ikke fred, siger hun. Med den ene krise efter den anden, skriver hun, er den 21. århundrede ved at blive en ufredens tidsalder, siger hun. Vi er ikke i krig, men har heller ikke fred. På den anden side har jeg også hørt, det har jeg i hvert fald fra flere kanter, politikere og journalister, at vi er altså i krig. Europa er i krig, siger de. Men hvis min sommer er noget at gå ud fra, Europa var ude ved lufthavn på vej hen til sommerferie, eller på vej hjem fra sommerferie. Europa var optaget med, om vores fly blev aflyst eller forsinket. Europa var nede ved stranden, eller ude på vandretur op i bjergene. Europa sad og spekulerede om de stigende madpriser og brændstofpriser. Europa var optaget med at lige købe den penalhus, for det snart skulle starte. Det er ikke for at sige, at vi ikke er i krig. Men måske er det mere at sige, at krigen er måske ikke, som den var engang. Og også blandt andet, også, at vi er ikke nede ved fronten, der hvor krigen eller krigerne raser. Husk for eksempel, at det var netop, mens der var krig, at King David tog Bathsheba, forbryder sig imod hende, og Urias og Gud. Han havde lidt overskud jo derhjemme. Han var en sejrende konge, og krigen var lidt længere væk og ikke så synlig. Men han var altså i krig. Men når alt er sagt, er det ikke udelukkende krig, jeg vil tale om i dag. I hvert fald ikke de militære. I dag tænker jeg mest på os, på menneskeheden i det hele taget. At menneskeheden har længe været i den her tilstand, tænker jeg, hvor vi ikke er i krig, men vi har heller ikke fred. Det i sig selv, synes jeg, er en form for spænding, vi lever i, som er heller ikke så godt og ønskværdigt. Jeg kom til at tænke i denne her forbindelse på et ord, som jeg tænkte på flere gange. Det engelske ord, disease. Disease, det har I sikkert hørt, ordet disease. Det betyder sygdom. Ordet disease består af to stavelser. Dis, eller dis, og så ease. Ease betyder jo let, nemt, uden besvær, ubesværet og så videre. Den første stavelse, dis, betyder vending, eller at vende fra. At komme væk fra. Det vil sige, disease er at komme væk fra det ubesværede, og det let, og det behageligt. Altså, disease er, når organismen af et eller andet grund er kommet ud af den ubesværede tilstand og ind i noget ubesvær. Det er det, der foregår, når man er syg, eller har en sygdom, eller skade. Der findes en uro, eller utilpashed, en hvileløshed, restløshed, der hvor sygdom er. Og det ses ret tidligt i menneskehedens vandring her i verden, ifølge Bibelen i hvert fald. Om det er så Kains restløs tidværelse før og efter han slog hans lillebror ihjel. Eller også Davids hvileløs, søvnløs restløshed, når han forbryder sig mod Urias. Og ikke mindst den restløshed, vi oplever mennesker imellem i verden. Socialt, alle de mange sociale spørgsmål, der kommer hele tiden, politisk, religiøst, og helt ind til den strid, som mennesker oplever i krop, i sind og sjæl. Der er dis-ease i verden. Ikke kun der, hvor der er nød og mangel og krig, men også steder, hvor køleskabet er fuld, og der er flere biler på indkørsel. En hvileløshed, hvor der ikke er krig, og heller ikke er fred. Så hvad har det så at gøre med dagens skriftlæsning, som Daniel læst fra Esajas kapitel 61, 1-3? Jo, Esajas, han levede i en tid præget af meget ubehag og dis-ease. En periode under krigende stormagter. Det virker meget genkendeligt. Assyrien dengang, som herskede, var den stormagt, men det var også Egypten, som vede for magten. Så kom Babylon senere, og de alle sammen havde til hensigt at være stormagter og for storhed. Men også fortvivlelse og mismod blandt Esajas folk, hans eget folk. Et åndelig hvileløshed og dis-ease. Så Esajas, han var lidt som os på en måde. Han levede også i en verden, hvor det var ikke til at finde ud af. Så han profiterer og prædiker Guds dom over Judas fjender, hans folks fjender, men også over Juda for deres selvoptagethed og deres stadighed. Men Esajas, han var ikke pessimist. Han var jo kendt som the gospel prophet, hedder Esajas. The gospel prophet, evangeliets profet. I modsætning til for eksempel Jeremias, og der læser Jeremias, han græder hele tiden. Han hedder faktisk den grædende profet. Klage og klagesang. Esajas dvælede ikke lang tid i klage og synd og dom. Esajas, han klager til folket, han klager til Gud, men han glæder sig over lyset og håb i Guds løfter. Han dvæler ikke pessimistisk i, hvad de har tabt, og hvad de kunne være. Han glæder sig over, hvad Guds ånd kan gøre med os her og nu. Han bevæger sig altid hen imod lyset. Jeg forstår, at filosofen, den tyske filosof, nu hans navn smutter for mig, han sagde engang, at Gud er død. Nietzsche, Frederik Nietzsche. Du kan se, at jeg er begyndt at blive ældre. Frederik Nietzsche, han sagde, at Gud er død. Men Nietzsche var også pessimistisk, fordi han havde ikke så meget håb om menneskeheden heller ikke. Han begræd Guds død, faktisk, og ønskede ikke, at Gud var død. Men så døde Nietzsche også selv. Jeg kan huske, at jeg lyttede til en radioudsendelse en gang, hvor de diskuterede Nietzsches tanker. Så indledede de programmet med, at Gud er død, Nietzsche er død, og jeg har det heller ikke så godt, stod det. Det er sådan en pessimism, det herskede over Nietzsches tanker. Han har mistet greb på Gud og evangeliet, fordi han var engang optaget i en kristen familie. Esajas vil ikke dvæle i det pessimistiske. Og i hans tekst, som Daniel læste, Esajas 61, 1-3, han skriver, Guds Herren, hans ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lade til dem, hvis hjerte er knust. For at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede, for at udråbe et nådeår, et nådeår for Herren og en hævnedag fra Gud. For at trøste alle, der sover. For at give Sions sovende rødpynt i stedet for aske. Glædens olie i stedet for sovedragt. Og lovsang i stedet for svigtende måde. De skal kaldes retfærdighedens ege, plantet af Herren til Herrens herlighed. Sikke et flot billede, forhåbningsfuldt billede, Isaias planter, til trods for alle de ting, der vrivler omkring ham. Her tegnes et billede af et bedre tilstand. Fredens indledning, hvor fangerne går fri, og de fattige får mad, og verden ser bedre ud. Tegn på Guds orden vil en gang og til sidst indtage verden. Isaias tør at få fat i den. Det er ikke fordi, det er noget, der eksisterer omkring Isaias selv. Det er noget, han er fuldt ud overbevist om, at Gud vil skabe. Det er en messianisk profeti egentlig, om et tilstand, som Messias selv vil indbringe. Så flere generationer senere, cirka 700 år senere, kommer en ung prædikant til Nazaret. Hans navn er Jesus. Nazaret er hans hjemby, og han har ikke så længe været ud som rabbi og lærer og prædikant, men nu er han kommet på besøg i hans hjemmesynagog. Det vækker minder om, da jeg begyndte at læse teologi og kom hjem til min hjemby, og det vil gerne, at Robert kom i talerstolen, og bare han havde slips på. Ellers skulle jeg ikke komme i talerstolen. Så Jesus kommer hjem til Nazaret, og han bliver overrækket rullen med skriften Isaias rullen. Og Jesus tager mod den. Og hvordan gik det? Jo, der står i Lukas evangeliet kapitel 4, 14-21, hvad sker der? Han kom altså til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbaten gik han selv efter sædvanen ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Dengang stod man op for at læse skriften, og satte sig man ned for at prædike. Man rakte ham profetien i Isaias bog, og han åbnede den og fandt sted, hvor der står skrevet, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse af fanger, og syne til blinde, for at sætte undertrykt frihed, for at udråbe et nådeår for Herren. Så lukkede han rullen og gav den tilbage til tjeneren og satte sig. Og alle i synagogen rettede spændt blik på ham. Det begyndte, han har talt med dem. Nu kommer prædiken, jo. Og han sagde, det var også en kort prædiken, han sagde, i dag er de skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Jesus finder selv frem til de steder i Isaias bogen og læser den gamle profeti, og så tilføjer han, i dag er de skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Han bruger invitationen som anledning til at annoncere, at alt det, Isaias længtes efter, er nu ved at blive indløst i han selv. Ikke alene erklærer Jesus sig selv som Messias, men hans ord og gerninger, som vi ser, når vi læser resten af Bibelen, bærer frugt, er tegn på det, han siger. Han er ikke bare ord, han er handlinger. At han er kommet med lægedom til at lindre menneskets dis-is, menneskehedens sygdom, og varsle om, at de rige og de fremtid, Gud vil for os. Han bruger anledning til at annoncere hans ankomst som Guds heler, der bringer lindring og håb til verden. Verden, der er så dårlig tilpas og urolig og betændt. At som Paulus siger, Gud har forliget os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste. For det var Gud, der i Kristus forliede verden med sig selv. Der hvor verden håbet var ved at æbbe ud, tændte Jesus håb igen. Der hvor der var dis-ease, bragte Jesus lettelse og ro og fred og forløsning. Selvom der ikke var alt, der var åben, at Jesus var dem, den han sagde, han var. Og det var svært for nogen, at Jesus erklærede sig selv som personificering af Guds løften til Isaias. Jesus var kommet for at vise dem, at Gud, han har ikke glemt os. I Kristus er der en fred for os allerede nu. Midt i verdens udfred. En fred, der ikke er betinget nødvendigvis på militær sejr, eller velstand, eller bekvemmeligheder. Det er en fred, der tager fat på løfterne her og nu, og tør holde fast i den, og vandre i den, at Guds rige vil sejre til sidst. Og så er det ikke tilfældigt, at når Jesus læser op fra rullen, at det er sabbaten, når han læser. For sabbaten skulle være egentlig fredens dag. Jeg må indrømme, at flere gange i mit liv, sabbaten har været den mest urolige, hvileløs dag. Men alligevel ser jeg et sort lys og mening i sabbaten. En bevidst planlagt påmindelse om, hvad Gud vil have for os, så sabbaten hænger sammen med den her løfte fra Isaias. Og det er heller ikke tilfældigt, at når Jesus så går ud og prædiker og forkynder og markerer sig, at han gør det flere gange på sabbaten. Det er det, man kalder Sabbath healings. Sabbat helbredelserne. En række handlinger, hvor Jesus helbreder netop og decideret på sabbaten. Han helbreder jo ikke alle, men han markerer, at Guds rige er blevet etableret. Der er faktisk 7 af dem. 7 sabbat helbredelser, som vi ved noget om. Simon Peters svigermor. Jesus helbreder en mand med en visne hånd. Han helbreder en mand, som er født blind. Han helbreder en krøblet kvinde. Jesus helbreder en mand, der lider af, der står i Bibelen, vand i kroppen. Jesus driver en onde ånd ud på sabbaten. Og Jesus helbreder en halt mand ved Bethesda Dam. 7 sabbat helbredelser. Polemik var jo, hvad man kunne gøre på sabbaten, og hvad man kunne gøre de andre dage. Men Jesus vil gennem disse handlinger påråbe sabbatens mening. Så her sidder vi, og inden jeg sætter mig, vi holder sabbaten, siger vi. Vi holder sabbaten. På en måde skal vi prøve nogle gange at lade sabbaten holde os. Og hvile mere i det. Nu taler jeg også til mig selv som præst. Ikke hovedsageligt, fordi det er et bud. Men forhåbentlig også, fordi vi i dag fejrer og markerer, hvad Gud vil i verden. Han vil gerne lindre verdens dis-ease. Verdens uro og utilpasthed. Og sabbaten er en håndgribelig markering. Han vil for verden shalom, som hebræerne siger. Shalom. Lidt som vores ord hygge er shalom ikke altid nem at definere. Men det betyder fred, harmoni, helhed, fuldstændighed, velstand, velfærd og ro. Isaias profeti som Jesus tog op, var en erklæring om shalom, der skulle modvirke vores dis-ease. Shabbat, shalom, siger jøderne stadig i dag. Et ønske om al den helhed, Gud vil for menneskeheden og hans skaberværk. For at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelser for fanger og syne til blinde, for at sætte undertrykt i frihed, for at udråbe et nådeår for Herren. Jeg så gerne, at flere mennesker kom og holdt sabbaten med os. Det gør I også, det ved jeg. Men ikke alene det, så jeg gerne, at det Jesus sagde, kom ud i verden. Og uanset om folk samles her med os, at vi så mere af det, Jesus talte om. Folk som ambassadører gik ud med den her lindrende budskab, at Gud vil hvile for os. Lad mig afslutte med et vers fra den sang, vi sang tidligere. Uden dig forråder vi hinanden, står der. Uden dig går vores sind i chok. Uden dig går folket fra forstanden. Hele verden går mod Ragnarok. Derfor råber vi i angst og smerte. Lær os en gang til, hvad Jesus lærte. Jeg ønsker jer en hvilende og hvilefuld sabbaten. Men at sabbatens budskab vil komme ud i de kommende dage og i den verden omkring os. At vi tør tro på, at Gud vil bringe noget nyt i en verden, som kender hverken krig eller fred. Amen.
Tak til Robert. Vi skal synge en sang til afslutning, som er skrevet af Hans Anker Jørgensen. Det var også ham, der skrev den første sang, vi sang, nemlig Du som gør, giver os liv og gør os glade. Han er præst og salmedigter, og den her salme sætter i virkeligheden ord på nogle af de ting, som Robert har talt om, og som Jesus talte om, og som selv Esajas skrev om i de vers, vi læste, hvad der sker, når Gud får magt i verden. Men når man skriver en salme, så skriver man den jo ikke i et vakuum, og Hans Anker Jørgensen har valgt at skrive et digt, der skal synges på melodien til En lærke lettet og tusind fulgte. Et ikonisk værk, der handler om Danmarks befrielse. Og den sammenhæng tror jeg også, man kan læse den her salme ind i. Så lad mig bare læse en lille smule fra den. En lærke lettet og tusind fulgte, og straks var luften et væld af sang. Og I vil lægge mærke til, at det her med sangen går igen som et refrang igennem Hans Anker Jørgensens tekst, at luften er et væld af sang. Og så det sidste vers. Men du som styrter de stoltes riger og løser fangene af bold og bånd, dig flyver hjerternes tak i møde, hvor skæbne er i din stærke hånd. Nu er det forår og Danmark frit, velsign det Herre fra sund til klit. Så på den baggrund giver den salme, vi nu skal synge, måske endnu mere mening og endnu mere værdi. Den har 9 vers, men lad os rejse os op på det sidste vers, så bliver det også en form for vores reaktion på det, som salmen fortæller os om Guds riget.
tager imod velsignelse. Lad os bede. Vor far, tak for lyset, der skinner ind igennem vinduet. Tak for melodien og sang og musik. Tak for dit ord og for Jesus, som er kommet til os. Vi beder om, at du vil give os glimter af din herlighed og dit rige, der skal fuldkomne komme en dag. Lad det være glimter i vores hjerter og i vores hverdag. Blandt og midt i al din travlhed og optagethed, må vi huske, at du er Herren, og dit rige kommer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit syn og syn på dig og giver dig fred. Amen. Thank you.